gonna tell me nothing. How can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, give your hand. Everybody move your body, we are dancing North by. Everybody must be ready, jumping up with a North by. Everybody move your body, we are dancing North by. Everybody must be ready, jumping up with a North by.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do I?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի փետրվարի 18-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները՝ լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Առաջին անգամ քննասենյակներում են դպրոցների տնօրենները դիմորդների պես շփոթված ու լարված։ Ուսանողները վարկեր կստանան ուսման վարձը վճարելու համար։ Ապագա հարսնացուին կամ փեսացուին տեսնելու հույսով այսօր քնելուց առաջ երիտասարդները աղի բլիթ են ուտելու։ Գրեմմիի կրկնակի մրցանակակիր Մաքսիմ Վենգերովը Երևանում է, ղեկավարելու է երիտասարդական նվագախումբը։ Բայց նախ լուրեր, Նանեն մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հաղորդում է ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պնդելով, որ 5-7 օրը Երևանի Երեբունի համայնքում խոչընդոտվել է փետրվարի 18-ի հանրահավաքի մասին քաղաքացիներին իրազեկելու գործընթացը։ Այսօր ՀՀԿ-ի առաքելությունը պլանային մոնիտորինգ է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ սահմանված գրաֆիկի, դիտարկման ժամանակ կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, հաղորդում է ԼՂ արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Վերաքննիչ դատարանը Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում անցկացրած նիստում այսօր մերժել է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի վերաքննիչ բողոքը։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի պաշտպանական կողմը վերաքննիչ դատարանից պահանջում էր բեկանել Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի անցած տարվա նոյեմբերի 19-ի վճիռը, որով դատարանը հրաժարվել էր անվավեր ճանաչել Փաշինյանի պատժաչափը 3 տարի 10 ամիս 29 օր սահմանելու մասին որոշումը։ Հադրութի զորամասերից մեկում անցած տարվա հոկտեմբերի 3-ին մահացած 18-ամյա Սամվել Խաչատրյանի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 3 զինծառայողների։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը վերջին ամսվա ընթացքում Ալյուրի գնի աճը կապում է այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը որպես ներկրող երկիր կախված է միջազգային շուկայի գներից. Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզան 5-7 օրը Բաքվում կայացած ճեպազրույցում խոստացել է ամեն բան անել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին աջակցելու համար։ Հունգարիայում այս տարվա մայիսի 27-ին նախատեսված արևելյան գործընկերության ծրագրի գագաթնաժողովի անցկացումը տեղափոխվել է երկրորդ կիսամյակ և տեղի կունենալ է Հաստանում։ Կոռուպցիայի մեղադրանքով Եգիպտոսում ձերբակալվել են 3 նախկին նախարարներ, այդ թվում ներքին գործերի նախկին նախարարը։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նոր կառավարությունն այս քայլով փորձում է հանդարտեցնել երկրում շարունակվող բողոքի ցույցերը։ Հայաստանը անցած տարի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում գործել է բավական արդյունավետ, հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի շրջանակում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը համակորքող միջկերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Թունիսի գահընկեց նախագահ Զին Աբիդին Բեն Ալին կաթված է տարել և կոմայի մեջ է։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով նախկին նախագահի ընտանիքին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Բեն Ալին ստիպված եղավ լքել իր պաշտոնը և տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա, Թունիսում ծայր առած բողոքի զանգվածային ակտ։ Այսօր Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում կառավարության կողմնակիցները ցույցեր են անցկացնում ցույց տալու համար ընդդիմության նկատմամբ իրենց ապելությունը։ Ակցիայի մասնակիցները կոչ են անում նաեւ մահապատժի ենթարկել ընդդիմության առաջնորդներ Միր Հոսեին Մուսավիին եւ Մեհդի Քարուբիին, որոնք ներկայումս տնային կալանքի տակ են։ Ամերիկահայերը մտավախություն ունեն, թե երկրի ներսում հայկական համայնքի նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է փոխվել այն բանից հետո, երբ իրավապահները հայտարարեն հայկական հանցավոր խմբավորումը բացահայտելու մասին, գրում է Glendale News Press պարբերականը։ Շաբաթօրը Ստամբուլի կինոփառատոնում ցուցադրվելու է Համո Բեկնազարյանի «Զարե» ֆիլմը, որպես քրդական կինոմատոգրաֆի պատմության մեջ առաջին ֆիլմ։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեի Մինսկի մեկուսանանից 3-3 չբացակայելու մասին ստորագրությամբ ազատ է արձակվել դեկտեմբերի 19-ին երկրում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո անվտանգության մարմնի ժամանակավոր պահման մեկուսանանում գտնվող միակ կին գալանավորը Անաստասիա Պոլոժանկոն։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Այսօր Երևանում անցկացվել է տեսակովան նախադեպ քննություն։ Առաջին անգամ դիմորդների կամ ուսանողների փոխարեն քննասենյակներ են մտել դպրոցի տնօրենները։ Ընդ որում քննությունն անցել է ընդունելության քննություններին հատուկ լարվածությամբ, արձանագրվել են անգամ հուշելու և արտագրելու դեպքեր։ Շուրջ 400 դպրոցների տնօրենները այսօր լրացրել են թեստ, բաղկացած 800 հարցից, որոնք վերաբերում են կրթության ոլորտին և հարակի օրենսդրությանը, ստուգում են կառավարչական հմտությունները, մանկավարժական, հոգեբանական և ուսումնական գիտելիքները։ Որոշ տնօրեններ բավական լուրջ պատրաստված են եկել քննությանը, ոմանք էլ վստահ են, որ իրենց տարիների աշխատանքային վաստակը թեստով չէ, որ պետք է ապացուցեն։ Լիանան Առավոտյան տնօրենների հետ քննասենյակ է մտել։
35-ը, 3-ը, 1-ը, 2-ը, 3-ը, 4-ը, 5-ը, 6-ը, 7-ը, 8-ը, 9-ը, 10-ը, 11-ը, 12-ը, 13-ը, 14-ը, 15-ը, 16-ը, 17-ը, 18-ը, 19-ը, 20-ը, 21-ը, 22-ը, 23-ը, 24-ը, 25-ը, 26-ը, 27-ը, 28-ը, 29-ը, 30-ը, 31-ը, 32-ը, 33-ը, 34-ը, 35-ը, 36-ը, 37-ը, 38-ը, 39-ը, 40-ը, 41-ը, 42-ը, 43-ը, 44-ը, 45-ը, 46-ը, 47-ը, 48-ը, 49-ը, 50-ը, 51-ը, 52-ը, 53-ը, 54-ը, 55-ը, 56-ը, 57-ը, 58-ը, 59-ը, 60-ը, 61-ը, որ փաստաթղթով է սահմանվում կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կազմակերպման հիմքը, ով է իրականացնում ուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, ինչ իրավական ակտով են սահմանվում ուսումնական հաստատության կառավարման մարմինների լիազորությունները։ 1.5 ժամվա ընթացքում ներկայիս և ապագա տնօրենները պատասխանեցին նման հարցերից բաղկացած հարցաշարի, ոմանք դժգոհում էին սրտից, ոմանք նշում, որ հիվանդության պատճառով չեն կարողացել կենտրոնանալ և այլն։ Սպիտակի թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Օֆելիա Պետրոսյանն ասաց, որ քննությանը պատրաստվելու համար մի քանի ամիս օրը մոտավորապես 4 ժամ պարապել է։
Աշխատանքի հետ առնչվող հարցեր բնական է կային, որովհետև այստեղ օրենսդրություններ, որ բնականը մենք չենք տիրապետում այնպես, ինչպես կա ամբողջ օրենսդրությունը, որոշ հարցեր կային, որոշ հարցերի մենք ինքներս առնչվել ենք աշխատանքի ընթացքում, պրակտիկան մեզ օգնեց, որոշ հարցերը պարզապես որպես մանկավարժ, արդեն մենք դա գիտենք, գոնե այս մրցույթը այս պահի դրությամբ ինձ համար շատ նորմալ է անցկացվել։
Տեստի հարցերի 90%-ին ճիշտ պատասխանած տնօրենները հնարավորություն ստացան մասնակցել գրավոր փուլին, որի ժամանակ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված դասախոսը ուսուցիչը նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչները իրենց հարցերն ուղղեցին տնօրեններին։ Ինչպես միասնական քննությունների ժամանակ դիմորդները, այնպես էլ հավաստագրման գործընթացին մասնակցող տնօրեններից մի քանիսը նշեցին, որ կային ծուղակային և անծանոթ հարցեր։ Արարատի թիվ 3 դպրոցի տնօրեն Ջուլիետա Գևորքյան.
Ոչինչ, ուղղակի կային հարցեր, որ հետո վերանայելու կարիք կլինի երևի թե, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է, հիմա այդպես չեմ հիշում, կար նաև հարց, որ հարցաշարում չէր եղել, նման ձևակերպումով հարցը, բայց հիմա կար, հիշողությունով հնարավոր չի 750 քանի հարց հիշել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը գլխավորում էր հանձնաժողովը։ Նա նշեց, որ իրենց համար շատ կարևոր է գործընթացի անաչառությունը, քանի որ դրանից է կախված, թե վաղը ով կմտնի դպրոց և ինչպես կղեկավարի այն։ Փոխնախարարն անդրադարձավ քննության ժամանակ տնօրենների պահվածքին, ոմանք նույնիսկ արտագրելու փորձեր են արել։
Կարծում եք չնկատեցի, չնայած տնօրեններ են, կարծում եք չնկատեցի, որ ինչ որ խոսում են, հարցնում են, բան։ Դե մի անգամից աղմուկ անել, ասենք մարդուն պատժել պետք չի, բայց հեսա որ վերջացրեց, ես իրեն զգուշացնելու եմ, որ քուրիկ ջան, մենք բոլորս էլ տեսանք, իմացի, որ քեզ ներողամիտ ենք եղել։ Մոտեցա, ուղղակի պաշտոնապես չզգուշացրեցի, որտեղ օֆիցիալ եթե զգուշացնեմ, երկրորդ անգամ պարտավոր եմ հեռացնեմ, բայց ինքը հասկացավ ինչու իրան մոտեցա, չէ՞։ Հիմա ինքը հաստատ ասելու է, չէ՞, մյուսներին, որ երեխեք այսպես ադրեցին։
Մանուկ Մկրտչյանի խոսքով մինչև քննության գալը նրանք մասնակցել են վերապատրաստումների, որոնք ևս օգնել են նախապատրաստվելու։ Ի պատասխան այն դժգոհությունների, թե հարցերը շատ էին և երբեմն շփոթեցնող, փոխնախարարն ասաց.
Չէ, հարցաշարերը ընտրված են այնպես, որ էական հարցեր լինեն, այլ բանը, որ տնօրենը գիտի այդ հարցը կա ճշգրտելու համար բացումը նայումա, դա իր գործն է, բայց որ չգիտի ընդհանրապես, որ դրա մասին օրենքում բան կա գրված, մյուս կողմից դա մի քիչ ավելորդ անհանգստություն է, կարծում եմ հենց առաջի քննությունները արդեն ցույց կտան, որ այտենց շատ այսպես ասած անհնարին բան չի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախչյանը որպես դիտորդ մասնակցում էր գործընթացին։ Նա նշեց, որ դեռևս խնդիրներ չկան, քննությունների ընթացքում և ավարտին դժվար թե սուբյեկտիվ վերաբերմունք լինի, ըստ նրա խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ տնօրենը հավաստագիրը ձեռքին մասնակցում է թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին և հասկանում, որ ընտրությունը միևնույն է պետք է կատարի մարզպետը։ Այսպիսով կոռուպցիոն երևույթները ծանոթ բարեկամի գործոնը միևնույն է չեն վերանում։
Այդտեղ է շանգլուխը թաղված, նամանավանդ այսօրվա գործող հանրակրթության մասին օրենքի և դպրոցների օրինակելի կանոնադրության մեջ կա լուրջ հակասություն։ Օրենքով ամրագրել ենք, որ ընտրված տնօրենը, խորհրդի կողմից ընտրված, պետք է աշխատանքային պայմանագիրը կնքի խորհրդի նախագահի հետ։ Իսկ կարգում, կառավարության ընդունված կարգում, օրենքին հակառակ գրել են, որ պիտի կնքի մարզպետի հետ։ Դուք պատկերացնում եք, այ մեր երկրում կարող է այս տեսակ կուրիոս ապորինի բան լինել։
Շուրջ 1 տարի է Բախչյանը օրենքի նախագիծ է ներկայացրել, որով առաջարկում է շտկել կարգը, սակայն դա այդպես էլ չի հաջողվում, քանի որ
մարսպետները ունեն անսահման իշխանություն եւ 11 մարսպետ ոտքը դրել է գազին եւ ասում է իմ իշխանությունը չվերցնեք իմ ձեռքից չգիտեմ նախագահինի դիմաց այդ վահանջը ոնց են դրել բայց այսօր հալու մնացած իշխանությունը գնում է բոլորը դեմ են արտահայտել այդ օրենքին
Տնօրենների քննությունները կշարունակվեն մինչև ապրիլի 4-ը։ Այդ ժամանակահատվածում հավաստագիր ստանալու հնարավորություն կունենա 400 տնօրեն։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ տարվա ընթացքում ևս 2 անգամ քննություններ կկազմակերպվեն։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Ապագա հարսնացույին կամ փեսացույին տեսնելու հույսով այսօր քնելուց առաջ երիտասարդները աղի բլիթ են ուտելու։ Գրեմմիի կրկնակի մրցանակակիր Մաքսիմ Վենգերովը Երևանում է ղեկավարելու է երիտասարդական նվագախումբը։ Խոստացված թեմաները հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը Max Liberty-ին կշարունակվի կարճատև դադարից հետո։ Արձագանքի երեկոյան եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը Մաքս Լիբերտին։ Այսօր ուրբաթ է փետրվարի 18-ը։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Պետական երիտասարդական նվագախումբը այս տարվա համերգաշրջանը սկսում է մեծ համերգով։ Փետրվարի 22-ին Երևանյան բեմում կլինի դասական երաժշտության երիտասարդ վառանուններից մեկը՝ Գրեմիի կրկնակի մրցանակակիր Մաքսիմ Բենգերովը։ 36-ամյա ջութակահարը եւ դիրիժորը հասցրել է ելույթ ունենալ աշխարհի ամենահայտնի բեմերում լեգենդար նվագախմբերի հետ։ Երևանում հրեական ծագմամբ երաժիշտն առաջին անգամ է ղեկավարելու է երիտասարդական նվագախումբը։ Մաքսիմ Վենգերովն արդեն Երևանում է լրագրողների հետ հանդիպելուց հետո շարունակել է փորձերը, Անին է պատմում։
Բազմաթիվ հաջողությունների համար պարտական եմ ընտանիքիս, ասում է հանրահայտ ջութակահար դիրիժոր Մաքսիմ Վենգերովը։ Վենգերովի մայրը միշտ է ցանկացել, որպեսզի որդին դառնա դիրիժոր, երբ մանուկ հասակում Մաքսիմ Վենգերովը գնացել է սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգներին լսելու հոբոյիս թորը, նվագախմբի առաջին շարքում կանգնած ջութակահարները մշտապես գրավել են նրա ուշադրությունը։ Ջութակահարի իր կարիերան Վենգերովը սկսել է 5 տարեկանից։
Սկրիպկա это как бы продолжение души. Я всегда пытаюсь объяснить студентам
Երբ իմ ուսանողներին ու երիտասարդ կոլեգաներին փորձում եմ բացատրել, թե ինչ է ջութակը, միշտ նշում եմ, որ այն կարծես հոգու շարունակություն լինի, իսկ աղեղը, որով նվագում ես, ջութակի վրա ձեռքի շարունակություն։ Ահա այսպես եմ ես ընկալում ու մեկնաբանում այս հրաշք գործիքը։ Առհասարակ երաժշտությունն ինձ համար հրաշք է, յուրահատուկ լեզու, որը կարող է փոխանցել ցանկացած զգացմունք առանց խոսքերի։
Իմ ունիկալնեմ музыка это вообще уникальный язык, который способен передать любые чувства без слов.
Հաղթելով ջութակի մի շարք հեղինակավոր մրցույթներում, Վենգերովը ձայնագրել է ընդգրկուն ջութակային ռեպերտուար և արժանացել ձայնագրման բնագավառում մի շարք մրցանակների, այդուհանդերձ ասում է, որ տարանջատում չի դնում դիրիժորի ու ջութակահարի իր աշխատանքների միջև։
Я не хотел бы себя какие-то рамки ставить, потому что для меня думаю, что դիրիժորը
Երաժշտության ու դրանում իմ գործունեության մեջ ես չէի ցանկանա սահմաններ դնել։ Դիրիժոր լինելն ինձ համար առաջին հերթին շփում է երաժիշտների հետ։ Ջութակ նվագելն ինչ խոսք հրաշալի է, սակայն սա մի տեսակ միայնակ աշխատանք է։ Դուրս ես գալիս բեմ, նվագում ու գնում, իսկ դիրիժորի աշխատանքն ինձ երաժիշտների հետ շփման ու նրանց հետ իմ փորձով կիսվելու հնարավորություն է տալիս։
Так у меня есть возможность разделить радость музицирования с музыкантами, поделиться тем, что уже узнал.
Բազմաթիվ երաժիշտ հայ ընկերներ ունեմ։ Երբեմն անգամ ինձ 1/4-ով հայ եմ համարում, կատակում է Վենգերովը։ Հայ ազգի ընկերների շարքն այժմ համալրվել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի երաժիշտներով, ում հետ էլ Վենգերովը փետրվարի 22-ին ելույթ է ունենալու Երևանում։
Этот приезд, ну, конечно же, несколько в ином качестве, как дирижёр. Но, может быть, мы на бис что-нибудь сыграем для вас тоже. Я сыграю на скрипке.
Այս անգամ իհարկե Հայաստան այցելել եմ որպես դիրիժոր, սակայն չեմ բացառում, որ եթե հանդիսատեսը ցանկանա ու պահանջի, համերգի վերջում մի փոքրիկ կատարում լինի ջութակով։ Նախապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հայ հանդիսատեսից ու նշել, որ մեր իմ գործի ողջ իմաստը հանդիսատեսին գոհացնելն ու հաճույք պատճառելն է։ Երեք տարեկանում Մաքսիմ Վենգերովը դարձել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպան, որպես բարի կամքի դեսպան եղել է աֆրիկական մի շարք գյուղերում ու փորձել շփվել այնտեղի երեխաների հետ։ Այս պարագայում էլ երաժշտությունն իրեն շատ օգնել է։
Разъезжая по многим странам и будучи тоже в странах, где живут дети,
Շատ երկրներում եմ լինում, այդ թվում այնպիսիներում, որոնք դեռ այնքան էլ զարգացած չեն, որտեղ չքավորության մեջ ապրում են բազմաթիվ երեխաներ։ Ու եթե չլիներ իմ երաժշտությունն ու եթե չփորձեի շփվել նրանց հետ ջութակ նվագելով, երևի մեր կապն ու շփումը չէր ստացվի։ Երաժշտությունն իրոք, որ կարծես չգրված լեզու լինի, որով հնարավոր է ամեն բան փոխանցել։
Это общение, конечно, оно универсальное. Этот язык музыкальный можно назвать языком эсперанто.
Եթե հրավիրեք, չի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստան ժամանա մի մենահամերգով, ասում է Վենգերովը, սիրում է հայկական երաժշտություն, երազում է սովորել ու ձայնագրել Արամ Խաչատրյանի ջութակի համար կոնցերտը։ Չնայած արդեն մի քանի օր է ինչ Հայաստանում է, սակայն դեռ ոչինչ չի հասցրել տեսնել, տարված են փորձերով, Երևանով կզբոսնի համերգից հետո։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Սիրահարների կաթոլիկ տոնից օրեր անց հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգսի տոնը, որը փաստորեն Սուրբ Վալենտինի հայկական այլընտրանքն է։ Ընդ որում մեր եկեղեցին համառորեն պնդում է, որ Վալենտինի տոնը։ Երիտասարդների արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշվելու է վաղը փետրվարի 19-ին, բայց տոնի թերևս ամենաուրախ հատվածը սկսվում է այսօր երեկոյան։ Քնելուց առաջ երիտասարդները աղի բլիթ են ուտում այն հույսով, որ իրենց ապագա հարսնացում կամ փեսացում երազում ջուր կբերի ու կհագեցնի աղի բլիթից առաջացած ծարավը։ Իդեպ Երևանի փողոցներում այսօր կային աղի բլիթներ վաճառող կանայք, նույնն էին յութում այն մասին, թե ըստ ավանդույթի ով պետք է պատրաստի աղի բլիթը։
Սիրո տոն է սա, այն բոլոր սիրահարված երիտասարդները, եւ նաեւ այս ամենին զուգորդեմ աստվածային սերը, որ շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի իրական սերը ամբողջական լինի։
Սուրբ Սարգսի տոնը եկեղեցին կապում է Քրիստոսի հարության հետ, եւ այդպես է բացատրում տոնի շարժականությունը։ Երիտասարդների արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի արթիվ նույնանուն եկեղեցիներում վաղը կմատուցվի պատարագ։ Այս մասին հաղորդեց Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Կարապետ Քահանա Կարապետյանը։
Պատարագի վերջում կկատարվի երիտասարդների օրհնության կար, որտվում է բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր որ հավատքով ներկա են պատարագին եւ մասնակցում են արարողակարգին։
Պատարագից հետո ժամը 13-ին Նկարիչների միությունում եւ 14:30-ին Ժողովրդական արվեստի թանգարանում լինելու է ցուցահանդես։ Բուն միջոցառումը լինելու է Սիրահարների զբոսայգում։ Արարատյան հայրապետական թեմի Մամլո դիվանի պատասխանատու Էլզա Մանուկյանն ասաց.
Մենք հրավերել ենք ձիավոր, ով բոլոր ներկաների նվերներ կբաժանի, այնուհետև համերգային ծրագիր կլինի Արամեն կերքի Թաթա Սիմոնյանը, Արման Հովանիսյանը եւ երիտասարդների կողմից իրված Էլի շատ երգիչներ։ Մուտքը մենք ազատ ենք անում բոլոր միջոցառումները, որոնք որ Արարատյան հայրապետական թեմը մշակել է, մուտքը ազատ է, որ բոլոր ցանկացողները կարողանան գալ եւ մասնակցել։
Սարգիսը եղել է զորավոր, ով իր 14 մարտիկների հետ նահատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Նա նահատակվել է Պարսկաստանում, բայց մասունքները բերել են Հայաստան եւ դրանց հիման վրա կառուցել են Աշտարակի շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։
Ժողովրդականությունը հետեւյալն է. Մենք Սասնա Ծռեր էպոսի մեջ կարդում ենք հետեւյալ տողերը, երբ որ հերոսը Դավիթը Սուրբ Սարգսի բարեխոսությանն է ապավինում եւ հաջողություններ է ունենում ռազմիդաշտում։ Եվ նաեւ սիրո հարցում եւս Դավիթը ապավինում մեծ Սուրբ Սարգսին։
Տեր Կարապետյանը խոսեց նաև կաթոլիկների համանման տոնի մասին, որը տարածում ունի նաև հայ երիտասարդության շրջանում։
Սիրո բարեխոսը ինքը Սուրբ Սարգիսն է եղել կա եւ կլինի։ Այս համար մի տեսակ ամոթ է անգամ մտածել Վալենտին կոչված ճակերտների մեջ սուրբ, որի մասին գրեթե ոչինչ չգիտենք եւ կարիք չունենք իմանալու։ Սուրբ Սարգիսը ինքը փորձ դարի սպարապետ էր, կապադովկիացի էր, հույն էր ազգությամբ, որը նաև եղել է Հայաստանում զորքերի հրամանատար։ այնպես թե այնպես առնչվել է մեր կյանքում պատմականորեն։ Հիմքը այդտեղից է գալիս։
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. Հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգսի տոնը հռչակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Սարգսի զորավարը համարվում է սիրո բարեխոս և հովանավոր։
Աստված մշտապես օրհնում է այն երիտասարդին կամ այն սիրահար զույգին, ովքեր որ անկեղծ սիրով, մաքուր հավատով, որովհետև ինքը Աստված սեր է, կա կլինի սեր մեզ համար, այն մարդով, որ չի սիրում, նրա մեջ Աստված գոյություն չունի։ Իսկ Պողոս Առաքյալի հրաշք խոսքերը կան, որ սերը չի նախանձում, սերը չի գոռոզանում, չի ուրախանում անհաջողությունների վրա, այս սերը ուրախանում է հաջողությունների դեպքում, և սիրո Աստվածը միշտ օրհնում է այն մարդկանց, ովքեր որ ապավին և սերը երբեք չի մարվում, սերը հավիտենական է։
Աղի բլիտ ուտելը Տեր Կարապետյանի խոսքերով ժողովրդական սովորություն, որը հաստատվել է և մարդկանց կենցաղի մի մաս է դարձել, պատրաստել կարող են բոլորը, մեծ, փոքր, այրի կամ ոչ։
Աղի բլիթ կոչվածը օգտագործվում է երիտասարդները իրենց այսպես ասած նպատակներին հասնելու համար, բայց անպայման պետք է կատարվի ուտելուց առաջ կամ հետո աղոտ, առանց աղոտքի Աստծո օրհնություն, ակնկալություն չեն կարող ունենալ այս կյանքում, որովհետև աղոտքը գերհզոր կարողություններ ունի օգտակար լինելու մարդ, որովհետև այն ինչ որ մարդը սահմանավոր վիճակում չի կարողանում իրականացնել, Աստված ամբողջացնում է, եթե այդ պահին դա անհրաժեշտ է օգտակար։
Անկախ աղի բլիթի հարցում եկեղեցու դիրքորոշումից երիտասարդների մի մասը տոնին սպասում են այն հույսով, որ երազին տեսնելու են իրենց գեսին, իսկ մի մասն էլ ընդհանրապես չի հավատում։
Աղի բլիթ կերել եք։
Չէ, չենք
հավատում։
Ընդհանրապես չեմ կերել։ Չէ, որովհետև լե փոքրեմ ժամանակը չի։
Չէ, դասած ես է չեմ կերել, բայց եւի կփորձեմ, տարիքս արդեն հասել է։ Հա, այսօր գիշերը պետք է ուտել եւ
լավ հիշեցիք իրոք կուտենք
այս տարի արդեն։ Հա, երազներն ինչ որ ես դες բաներ եմ լսել, ու չգիտեմ։
Խորթի համաձայն երիտասարդները աղի բլիթ ուտելու օրը պետք է սպասեն, որ երազում իրենց մի բաժակ ջուր կհասցնի այն անձնավորությունը, որի հետ նա ապագայում ամուսնանալու է։
Գերել եմ, տեսել եմ, բայց որ արթնացել եմ, չեմ հիշում։ Ուզեցել եմ հիշեմ, չեմ կարծե հիշում։
Չէ, ես էլ չեմ տեսել, գերել եմ, բայց ելի չեմ տեսել։
Մի հեռախոսացել է, տալեմ ես արքերը հեռախոսացնեմ, տեսեմ։ Չէ, տղա էր։ Բայց դեմքը չեմ հիշում, որտե՞ղ պես հիշեմ։
Կարապետ Քահանա Կարապետյանը խորտվեց շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին։ Նա նշեց, որ երազները լինում են բարուց և չարից։ Կարևորը, որ պատարագին մասնակցելուց առաջ և աղի բլիթ ուտելու ընթացքում հոգևոր սրբված և աղոթքի մեջ լինել։
Ամբողջությամբ երազին հավատալը շատ սխալ է։ Կան երազներ Աստծուց տրված, կան երազներ օրինակ չարի կողմից։ Տարբերելը շատ հասարակ է։ Աղոթքի մեջ քրիստոնեական կյանքով ապրելով Աստված քեզ պիտի տա ճշմարիտ պատասխանես նույնիսկ երազի միջոցով։ Պահ պահեք և կտեսնեք ճշմարիտ երազ պատասխանը։
Սուրբ Սարգսի տոնին հիմնականում նախորդում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հաստատված հնգորիա առաջավորած պահքը։ Այս տարի անցկացվել է փետրվարի 14-ին և կավարտվի այսօր տոնի նախորեին։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Խոստացված մյուս թեմաները հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը Մաքս Լիբերթին կշարունակվի կարճատև դադարից հետո։
Մաքս Լիբերթի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի
հրատապնորություններ։ Մաքս Լիբերթի լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Bye. Ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20-ից 5-ին FM 103.5-ով
եթերում Մաքս Լիբերտին է
օրվա երիտասարդական անցուդարձը
Ա Արձագանքի երեկոյան եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը Մաքս Լիբերտին։ Այսօր ուրբաթը փետրվարի 18-ը։ Լսենք Նանեի պատրաստած լուրերը և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
Հասմիկների և լոտոսների հեղափոխությունների արդյունքում տապալվեցին Թունիսի և Եգիպտոսի կառավարությունները։ Արաբական աշխարհից հազարավոր մղոններ հեռավորության վրա գտնվող բարեկեցիկ Բելգիայում նույնպես ընդվզում են, բայց պահանջը ոչ թե կառավարության հրաժարականն է, այլ կառավարություն կազմելը։ Բելգիայում արդեն 250 օր շարունակ ընդհանրապես չկա կառավարություն, մարդիկ բողոքի, անարյուն և զարմանալի մեթոդներ են առաջարկում։ Բելգիացիներն անցյալ տարվա հունիսից չունեն կառավարություն, քանի որ ընտրությունների արդյունքում միրարամերժ դիրքերից հանդես եկող երկու առաջատար կուսակցություններից ոչ ֆլամանդացիների նոր միությունը և ոչ էլ ֆրանկոֆոն սոցիալիստները առավելություն չեն ապահովել, փոխզիջման չեն գնում և չեն կարողանում կազմել կառավարություն։ Ֆլամանդացիներն անջատողական ծրագիր ունեն, իսկ սոցիալիստները միության կողմնակից են։ Թագավոր Ալբերտ II-ը փորձում է կառավարության հարցում միջնորդել, սակայն ապարդյուն։ Բելգիացիները որոշել են բողոքել, սակայն խաղաղ և չարաճճի եղանակով։ Սեդրիկ Կոդոխյեն ստեղծել է ինտերնետային կայք Մորուքանում Բելգիայի տղամարդիկ և կանայք կայքի հասցեով ուղարկում են լուրջ և կիսկատակ լուսանկարներ, որտեղ իրենք պատկերված են մորուքներով, կարգախոսն է, չենք սափրվի մինչև պետական այրերը կառավարություն չկազմեն։ Սա ոչ քաղաքական ուղերձ է, մենք դրանով ասում ենք, որ սպասում են կառավարություն կազմվի, որ մենք ապրում ենք Բելգիայում, բելգիացի ենք և ուզում ենք, որ լուծում գտնվի, ասել է նախաձեռնող նության հեղինակը, որի համոզմամբ դա բողոքի հարմար ձև է, դա հեշտ է և արագ, բռնություն չկա, առօրյա կյանքը չի բարդացնում, ընդգծել է Գոդեխյեն։ Մորուք պահելուց բացի հումորը ոշտված բելգիացիները առաջարկում են բողոքի ևս մի քանի արտառոց տարբերակ։ Օրինակ, Բելգիայի սենատորներից մեկը գործընկերներին կոչ արել դիմել այսպես ասած ինքնախարազանման մեթոդի, այն է ոչ միսարական հարաբերություն, քանի դեռ չկա կառավարություն։ Գենտ քաղաքում երիտասարդ ուսանողները խոստացել են հրապարակավ մեր կանալ, իսկ մայրաքաղաք Բրյուսելի մոտակայքում գտնվող Լյուվիեն ավանի բնակիչները տապակած կարտոֆիլ են անվճար բաժանում։ Մորուքանում Բելգիայի ակցիայի հեղինակ Սեդրիկ Կոդեխյեն արդեն նյարդայնանում է։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակցին ասել է, որ մի քանի օր չի սափրվել և այտերի մաշկը ալերգիկ վիճակում է հայտնվել, և հիմա Կոդեխյեն երազում է, որ 250 օր կառավարություն չունեցող Բելգիան ամենամոտ ապագայում լուծի այս խնդիրը։ Շաբաթօրը Ստամբուլի կինոփառատոնում ցուցադրվելու է Համոբեկ Նազարյանի «Զարե» ֆիլմը, որպես քրդական կինոմատոգրաֆի պատմության մեջ առաջին ֆիլմ։ 1926 թվականին նկարահանված այս համր ֆիլմը ողբերգական սիրո պատմություն է, որի իրադարձությունները ծավալվում են Եզդիների գյուղում։ Զարեն և Սեյդոն սիրում են միմյանց, բայց գյուղի շեյխ Թեմուրը Զարեին ցանկանում է դարձնել իր երկրորդ կինը։ Քանի որ ֆիլմը համր է, ցուցադրության ժամանակ որպես երաժշտական ձևավորում տավիղ է նվագելու քուրդ երաժիշտ Թարա Ջաֆը։ Կինոփառատոնի ծրագրում Բեկ-Նազարյանի ֆիլմը ընդգրկելու մասին գրում է Հուրիե Դեյլի Նյուզի թղթակիցը։ Զարեն քրդական առաջին ֆիլմն է, նրա հետ զրույցում ասել է երիտասարդ քուրդ ռեժիսոր Մյուդե Արսլանը, ճակատագրական զգեստ, բազմակնություն ֆիլմի ռեժիսորը։ Զարեից հետո քրդական կինո չի եղել մինչև 1991 թվական։ Քրդական կինոմատոգրաֆում քուրդ ռեալիստ ռեժիսորների սոցիալական ֆիլմերում քրդական մասնակցություն եղել է, բայց քուրդ բառը չէր նշվում։ Այստեղ կինոն հասարակության հայելին է, արտահայտությունը հաստատվում է, քանի որ քուրդ ժողովուրդ և քուրդ բառերը արգելված են ինչպես թուրքական կինոմատոգրաֆում, այնպես էլ թուրք հասարակությունում, ասել է քուրդ ռեժիսորը։ Համո Բեկ-Նազարյանի ֆիլմի մասին նա ասել է. «Սա միակ օրինակն է, չնայած ֆիլմի ռեժիսորը հայ է, ֆիլմը ներկայացնում է եզդիների եւ քրդերի կյանքը, ավանդույթները, սովորույթները։ Մեկ այլ քուրդ ռեժիսոր, միջազգային մրցանակի դափնեկիր Քյազիմ Օզը նույնպես Զարե ֆիլմը բնութագրում է որպես առաջին ֆիլմը քրդական կինոմատոգրաֆի պատմության մեջ։ Նա եւս ասել է, որ դժբախտաբար Զարեից հետո մինչեւ 1990 թվականները քրդական ֆիլմերը չեն նկարահանվել, նշելով, թե դա ցույց է տալիս, թե քրդական կինոն մշակույթը գտնվել են ճնշման տակ։ Նա ուրախություն է հայտնել, որ Զարեն ցուցադրվելու է Ստամբուլի կինոփառատոնում, ասելով, որ այն դիտելու հնարավորություն նախկինում չի ունեցել։ Այս ֆիլմի ցուցադրությունը շատ առանձնահատուկ կլինի ինձ համար, ինչպես եւ մյուս հանդիսատեսների համար, նշել է Քյազիմ Օզը։ Ստամբուլի փառատոնին ներկայացված ֆիլմերը մարտի 2-ից 6-ը ցուցադրվելու են Անկարայում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Համաշխարհային բանկի կողմից 2009 թվականին ներդրված կրթության որակ և համապատասխանություն 40-ամյա վարկային ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի հանրակրթական ոլորտի բարեփոխումներին։ Ծրագիրը ներառում է ինչպես նախադպրոցական, այնպես էլ ավագ դպրոցն ու բարձրագույն կրթությունը։ Վարկային ծրագրով օրինակ ուսանողները հնարավորություն կունենան վարկ ստանալ ուսման վարձը վճարելու համար։ Նախատեսվում է այս տարի փորձնական կիրը առել 50 ուսանողի վարկավորում, Նարինեն է շարունակում։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով բուհերն այսօր ֆինանսավորվում են մեխանիկական սկզբունքով, ուսանողի թվով, և հարկավոր է մշակել նոր մրցակցային ֆինանսավորման համակարգ։
Մրցակցային ֆինանսավորում այսօր բացակայում է, մենք դա ուզում ենք ներդրել, բուհերը պայքար են իրենց գաղափարներով, իրենց ջանքերը գործադրեն, որպեսզի պետությունից փող ստանան, պետությունը ֆինանսավորի լավ պրոյեկտներ, լավ բուհեր։
Նախարարը նշեց, որ վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է այս տարի փորձնական կիրառել 50 ուսանողի վարկավորում, իսկ 2012-2013 թվականներից այն կդառնա ավելի լայն օգտագործվող գործիք։ Այս տարվանից բուհերի ֆինանսավորման ուղղությամբ նոր փոփոխություն կմտնի՝ ֆինանսավորում հիմնված արդյունքների վրա։
Այսինքն ֆինանսավորել ոչ միայն մուտքի պահին, երբ որ ուսանողը ընդունվում է, այլ ֆինանսավորման պայման դնել նաև ելքի պահը, թե ինչպեսի մասնագետ պատրաստեց վերջին բուհը։ Եվ այս երեք ցուցանիշների համախումբը այն է՝ մեխանիկական ֆինանսավորում, պահպանման այսպես կոչված, որը այսօր կա, ֆինանսավորում, որը միտված է մրցակցության, և ֆինանսավորում, որը խարսխված է արդյունքների վրա։
Նախարարի խոսքով ծրագիրը հասանելի կլինի նաև մասնավոր բուհերի համար, երբ նրանք անցնեն որակի հավաստագրման նոր մեխանիզմով և վերահավատարմագրվեն։ Միայն այդ դեպքում կարող են հավակնել նաև պետական ֆինանսավորում ունենալուն։ Ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն կունենան օգտվել վարկային մատչելի մեխանիզմներից։
Ուսանողական վարկերի մեխանիզմը շատ կարևոր է կրթության մատչելիության տեսակետից և սոցիալական արդարություն և հավասարություն ապահովելու տեսակետից, և սա է, ինչ որ մենք պետք է անենք, այլ ընտրանք չկա։ 2011 թվականի ընթացքում արդեն սկսել ընդունել մի շարք նորմատիվ թղթեր, իսկ խորը բարեփոխումների համար պետք է նաև օրենսդրական փաթեթ լինի, որովհետև օրենսդրությամբ պետք է ֆիքսվեն այս մեր նոր մոտեցումները, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Գաղափարը հասկանալի է, մեխանիզմների մեջ իհարկե պետք է ավելի հստակ գրվի, ավելի հստակ պատկերացում են կազմեն։
Ծրագիրն իրականացնելու հարցում Հայաստանին կօգնեն միջազգային փորձագետները, բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման քաղաքականության մշակման ոլորտի փորձագետ Արթուր Հաուֆման։ Ներկայումս գործադրված համակարգը երկարաժամկետ կտրվածքով կայուն չէ, չափից դուրս է հիմնված ուսանողների կողմից վճարվող ուսումնավարձերի վրա, ինֆրաստրուկտուրայի շահագործման ծախսերը հաշվի չեն առնվում, դա լավ համակարգ չէ։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ ԽՍՀՄ-ից մնացած այլ առանձնահատուկ ություններ ունի այս համակարգը։ Չափից դուրս շատ են մեկուսացված հետազոտություններն ուսումնառության գործընթացից, մեծ է հետազոտությունների ծավալը հենց գիտահետազոտական ինստիտուտներում, այլ ոչ համալսարաններում։ Մենք առաջարկում ենք ավելի շատ կատարողականի վրա հիմնված համակարգ։ Համալսարանները ստանալու են վճար, որի չափը հիմնված է լինելու համալսարանների շրջանավարտների թվի վրա։ Առաջարկում ենք բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման ավելի արդիական համակարգ, որպեսզի այն դառնա առավել արդյունավետ, ասաց Հաուֆմանը։ Բուհերի ֆինանսավորման խնդիրն ըստ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրատապ է։ Նա կարծում է, որ հարկավոր է հստակեցնել բուհերի ֆինանսավորման սկզբունքը եւ վերանայել ուսանողական վարկերի հարցը։
Ես հասկանում եմ, մեր բանկային համակարգը առայժմ երևի թե պատրաստ չի ցածր տոկոսներով վարկեր տրամադրել ուսանողային կամպետությունը, տրամադրի այդ վարկեր տրամադրում եմ այս ռոտացիայի սկզբունքը ինքն նույնպես վարկային հիմքում ունի վարկավորման սկզբունքը, բայց շատ քիչ է դա։ Ուսանողը պետք է վստահ լինի, որ ինքը միջոցներ ունենալու պայմաններում կարող է ակնկալել մաչելիության ապահովում բարձրագույն կրթության էժան կամ ավելի ճիշտ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր ձեռքբերելու ճանապարհով, որոնք նա հետո կմարի իր աշխատանքային գործնեության ընթացքում բավականին երկար ժամանակաշրջանում։ Ինչ
ԵՊՀ ռեկտորից հետաքրքրվեցին, արդյոք ռիսկային չէ վարկերի համար տրամադրված գումարը հատկացնել բուհին, եւ արդյոք ուսանողների շրջանում խտրականություն չի դրվի, ինչպես մի շարք այլ նմանօրինակ ծրագրերում է արվում։
Չէ, ես կարծում եմ, որ դա համատեղ պատասխանատվության շրջանակ պետք է ընդգրկի։ Այդ ամեն ինչը, եթե կարողանանք բաց ու թափանցիկ ապահովել, ապա խնդիրները շատ դուրս կգան։ Մյուս կողմից, բուհը համիջական շահ չունի բացի ուսանողի շահից, այդ ֆինանսավորման հարցում գլխավոր դերակատարություն ունենալու։ Եթե ուսանողի համար հարմարավետ չլինի, նա երբեք չի գնա այդ վարկը վերցնի։ Դուք
եթե վերանտրվեք, վստահ եք, որ այդ ռիսկերը կբացառվեն։
Մենք աշխատենք, որ այդ ռիսկերը բացառվեն, համենայն դեպս կանենք ամեն ինչ դրա համար, բայց որպեսզի այդ աշխատանքին հասնենք, մենք դեռ պետք է համակարգը ձևավորվի։
Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախշյանի խոսքով բարեփոխման նպատակով վարկավորվող ծրագրերի արդյունավետության գնահատականը որպես կանոն իրականությանը չի համապատասխանում։
Եթե անգամ այդ մոնիտորինգը արվում է եւ տրվում է, բայց ես դեռ չեմ լսել մի հաշվետվություն, որևէ ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ, որ ասեր, որ այս ծրագիրը վատ իրականացվեց, իրականում որտեղ վատ է իրականանում, բայց այդպիսի հաշվետվություն դեռ չեմ լսել։
Բախշյանին մտահոգում է փորձագետ Արթուր Հաուֆմանի հետևյալ միտքը. բուհերը պետք է ունենան ինքնավարություն պետական միջոցները ծախսելու հարցում, պետության կողմից չարաշահումների դեմ միջոցների ձեռնարկման հետ մեկտեղ։
Եթե փորձագետը գտնում է, որ շատ ցածր հաշվետվողականություն ունեն մեր բուհերը, արդյոք դա չի պատճառը, որ բուհերի խորհրդի նախագահն է, հարաբերության նախագահը, վարչապետ, նախարարներ, որոնք կարդում են, ինչ են ծախսել, ոչ մեկը չի քննարկում, եւ այդ հաշվետվությունը իրական հաշվետվողականություն չի դառնում, այլ լինում է ձևական, եւ դրան մասնակցում են այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այս համակարգը ինքնավարություն եւ ինքնակառավարում մեր երկրում ոչ մի պաշտոն նյայ գլուխ չի մտնում, որովհետև դա նշանակում է ընտրությունների ժամանակ չկարողանալ դրանց խամաճիկների նման օգտագործել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա թողարկման համար, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։ Մենք ռադիո եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։